Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom fizičkog napada na dekana Beogradskog fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, profesor Zoran Stojiljković.
Ja mislim da ova naša zemlja počinje da dominira filozofija i duh palanke, bahatosti, primitivizma.
O evropskom planu podrške reformama u Bosni i Hercegovini, ukoliko i to propadne, analitičar Zekerija Smajić upozorava da joj preti.
Put ka potpunoj izolaciji.
U Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada grada dve kolone sjedinile se u jednu, Ivo Josipović.
Ova Hrvatska koja cijeni Vukovar i koja poštuje Vukovar je pobjedila.
Nastavlja se istraga smrti bebe u bjelopoljskom porodilištu zbog infekcije. Šta kažu građani o higijeni u crnogorskim bolnicama?
Katastrofa. Muž mi imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, a kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici stranke Demokratske akcije HDZ-a, BiH i Demokratske fronte postigli su u Sarajevu dogovor o programskim načelima stranaka i koalicija za uspostavljanje i djelovanje vlasti u BiH. Međutim, sporazume ove tri političke stranke bit će, kako je najavljeno, potpisan tek u toku večeri ili u srijedu ujutro, nakon što se u drugom dijelu njihovog sastanka usaglase detalji.
Potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da ovaj sporazum isključuje ranije potpisani sporazum između Demokratske fronte, Stranke demokratske akcije i Saveza za promjene iz Republike Srpske. Lider Demokratske fronte Željko Komšić daje obećanje da njegova stranka neće tražiti ni hrvatske ni bošnjačke pozicije u Vijeću ministara BiH i u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović rekao je da proces formiranja vlasti prije svega u Federaciji BiH ima redoslijed, ali i da nema nikakvog sa Miloradom Dodikom kada je u pitanju vlast na državnom nivou.
Za mene je logika stvari da se vlast bira od županijske ili kantonalne razine preko entitetske ka državnoj. I ovaj sporazum koji mi danas potpisujemo uistinu nije u koliziji ni sa svim onim što smo mi međusobno radili u posljednje vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomacije Ivica Dači sastao se u Briselu sa povjerenikom Europske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom uoči njegova posjeta Beogradu 20. novembra. Han je pohvalio napore Beograda u reformama, a posebno dijalog Srbije i Kosova.
Uvjeren sam da će Beograd i Priština raditi na nastavku ovog procesa.
Srpski šef diplomacije Ivica Dačić.
Podsjetit ću da je i dijalog sa Prištinom i početak pregovora o članstvu Srbije u Europskoj uniji, da se sve to desilo u protekle dve godine. Srbija u ovoj sada fazi će postepeno prilagođavati svoju spoljnu politiku i usaglašavati sa spoljnom politikom Europske unije do trenutka ulaska Srbije u Europsku uniju, kada će ta politika u potpunosti biti usaglašena.
Ivica Dačić u Briselu. Odlazeći kosovski premijer Hašim Tači napisao je na Facebooku da nove institucije Kosova trebaju imati snažni građanski legitimitet i uključenost svih etničkih zajednica. Vukovarom su se i ove godine na 23. obljetnicu pada toga grada, usprkos apelima vlasti i dijela braniteljskih udruga, kretale dvije kolone sjećanja, ali su se kasnije tokom mimohoda spojile u jednu. Nije bilo incidenata. Nema otvorenih pitanja u suradnji Srbije i Haškog suda, saopćeno iz vlade Srbije, nakon razgovora glavnog tužioca Seža Bramerca i premijera Aleksandra Vučića. Srpska policija uhapsila je dvojicu osumnjičenih za napad na zgradu B92. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Evropska nogometna unija, UEFA, pokrenula je disciplinski postupak protiv nacionalnih saveza Italije i Hrvatske zbog incidenata koji su izazvali gostujući huligani na utakmici u Milanu. Komisija UEFA razmatrat će ovaj slučaj 11. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će žestoko odgovoriti na napad na sinagogu u Jeruzalemu, gdje su ubijena najmanje 4 vjernika. 2 napadača također je likvidirala policija. Evropska unija i Sjedinjene Države osudili su napad, kao i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Glasnogovornik visoke povjerenice za ljudska prava Rupert Colville rekao je da UN osuđuje nasilje koje za posljedicu ima mrtve i ranjene.
Apelujemo na izraelske vlasti da se suzdrže od akcija razaranja koje su suprotnosti sa međunarodnim pravom i koje bi mogla dodatno da pogoršaju situaciju.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da se pojačava vojno prisustvo na istoku Ukrajine, ali na ruskoj strani prema granici s Ukrajinom.
Vidimo da Rusija još uvijek destabilizuje Ukrajinu. Vidimo kretanje trupa, opreme, tenkova, artiljerije i moderne protivazdušne odbrane. Apelujemo na Rusiju da povuče svoje snage iz istočne Ukrajine i da poštuje sporazum iz Minska.
Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk nakon sastanka sa njemačkim šefom diplomacije Frankom Walterom Steinmeierom je rekao da glavni element sporazuma iz Minska nije ispoštovan.
Osnovne tačke sporazuma iz Minska, ponovno uspostavljanje kontrole nad ukrajinsko-ruskom granicom, prekid dostavljanja oružja iz Ruske federacije na teritoriju Ukrajine i povlačenje ruske vojske i ruskih terorista iz Ukrajine nisu realizovane.
Za teritoriju Ukrajine ne vekonujući.
Rusija je izrazila nadu da veze Moskve sa Evropskom unijom zbog krize u Ukrajini nisu prešle točku sa koje nema povratka, nakon što je Brisel uveo dodatne sankcije proruskim separatistima u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o napadu na dekana Beogradskog fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića. Savet fakulteta saopštio je da je dekan napadnut zbog funkcije koju obavlja po profesionalnim standardima. Policija je privela 2 osobe osumnjičene za napad, dok se za trećom traga, a fakultet je pozvao nadležne da hitno otkriju i nalogodavce. Podršku dekanu pružili su i studenti koji su se okupili na protestu pod nazivom Stop nasilju, beleži Iva Martinović.
Uz podršku studenata koji su se okupili ispred zgrade na protestu zbog napada na dekana, zasedao je Savet fakulteta političkih nauka i sa profesorom Ilijom Vujačićem izašao pred javnost sa jasnim zahtjevima da policija istragu sprovede do kraja i otkrije nalogodavce. Predsjednik Saveta Zoran Stojiljković podvukao je da dekan i uprava fakulteta već duže vreme trpe pritiske i prijetnje, čiji je cilj da se promeni politika fakulteta ili da se dekan povuče za funkcije, te da Savet veruje da je napad na Vujačića deo tih pritisaka.
Te insinuacije da je to komšijska rasprava i sve ono što se spinuje u medijima nije tačno po našem mišljenju, i mi smatramo da je naš dekan napadnut zbog toga što je dekan ovog fakulteta i zato što se ovaj fakultet drži tih standarda. Ja mislim da ova naša zemlja počinje da dominira filozofija i duh palanke, bahatosti, primitivizma, veza sa politikom, skrivenih, neskrivenih i osjećaja da može sve da se radi, da se prodaju, kupaju prijateljstva, diplome, standardi i integritet ljudi. To više neće moći da prođe, makar što se tiče naše kuće.
Naglašavajući da nikoga nije niti može označiti kao inspiratora napada, profesor Vujačić izjavio je da ga je pre 2 mjeseca kontaktirao jedan poznanik koji mu je rekao šta se sprema u jednom tabloidu o njemu i da se neće ništa desiti ukoliko podnese ostavku. O tome obavestio veće fakulteta, a kada se u tabloidu tekst pojavio, nije dalje reagovao jer je mislio da će se na tome završiti.
U subotu u 10 minuta do 10 sam s leđa, dok sam mukao neku korpu sa pijace, napadnuto od strane dvojice mladića sa kapuljačama, koji su mi munjevito zadali 2 udarca u desnu ruku i 2 udarca u levu ruku. Dok sam se ja okrenuo, jedan je pokušao sa suzavcem, spremem suzavca da me zaslepi, i pobegli su niz ulicu.
I Savet fakulteta i dekan osudili su pisanje i spekulacije pojedinih medija zasnovane na takozvanim policijskim izvorima o tome ko stoji iza napada, a Vujačić je podvukao da ni jednog svog kolegu nije označio kao nalogodavca.
Ja se osjećam bezbedno, kao što sam se i do sada osjećao bezbedno, a vidjet ćemo da li ću zaista biti bezbedno.
Policija je uhapsila dvojicu 20-godišnjaka osumnjičenih za napad, dok se za trećim traga, a premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da inspiratori budu otkriveni. Savet fakulteta, saopštio je prodekan Đorđe Pavićević, u ime svih zaposlenih pomno će pratiti tok i rezultate istrage.
Verovatno ima puno ljudi koji imaju razloga da ne vole to što ova uprava, makar i fakultet, teži da se profesionalno ponaša, da istisne sve one prakse koje postoje, recimo, na privatnim, nekim privatnim fakultetima, ne svim, naravno. Tako da, u tom pogledu, policija bi trebalo da uradi ono što je njen posao, ali s obzirom da se te istrage prebrzo završavaju često u policiji, mi smo na savetu isto tako doneli odluku da ćemo ovog puta ozbiljno pratiti rezultate.
Uz transparente Stop nasilju, koje KONA FPN-u i podrška Bradonji, studenti ovog fakulteta poručili su da je nasilje na fakultetima izraženije nego ikada, da je kulminiralo napadom na profesora Vujačića, te zatražili da nadležni otkriju odgovorne za incidente.
Jeste napadnog dekan Ilija Vujačić. Sutra, to mogu biti ja, to može biti bilo ko od vas.
Napad na dekana jeste kulminacija svog nasilja koje se dešava u posljednje vreme na Beogradskom univerzitetu i želimo da pošaljemo jasnu poruku da postoje studenti koji se bore protiv toga, postoje studenti koji se ne bore samo za ispitne rokove i za bodove, nego treba svi zajedno da stanemo u odbranu akademske zajednice koja se nalazi na ivici ambisa. Ljudi koji se nalaze na pozicijama su svojim postupcima pokazivali, imamo ministra Stefanovića koji je dokazano da je plagirao svoju doktorsku disertaciju i od njega se očekuje da on bude glavni čovjek koji treba da deluje što se tiče nasilja i tanju. A dekan Ilija Vujačić je prvi dekan u Srbiji koji u emisiji Utisak nedelje otvoreno govorio o lažnom doktoratu ministra Stefanovića, tako da je jasno zašto mi njega danas podržavamo i on je jedan od retkih uglednih i profesora koji smeju da kažu neke stvari.
Sam čin napada na njega kao dekana pokazuje jednu nevjerojatnu beskrupuloznost onih koji su to uradili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskoj inicijativi da se napokon pokrenu reforme u Bosni i Hercegovini. Političke prepreke promenama mogle bi biti uklonjene nakon što plan podrške Brisela zvanično zaživi. Neće biti spuštanja kriterijuma, a uskoro će biti određeno i na koji način će se pomoći BiH da izađe iz ćorsokaka na putu eurointegracija. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Evropska unija stavila je tačku na maratonske molbe i zavrtanje ruku bosansko-hercegovačkim liderima koji su u posljednje 4 godine suvereno obustavljali svaki napredak zemlje. Politički kurs moraće pratiti plan koji za Bosnu i Hercegovinu sprema Evropska unija, a reforme se vraćaju u institucije. Novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine Evropsku agendu treba uvrstiti u program rada, a taj plan biće predočen i parlamentu. Evropska unija uzela je konce u svoje ruke na temelju njemačko-britanske inicijative te slovenačke i hrvatskih prijedloga koji su na sličnom tragu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini.
So without touching, bez diranja osnova naših pregovora, vjerujemo da postoji šansa da se otvori proces na novim osnovama bez ulaska u ranije uslove i snižavanja ljestvice u bilo kom slučaju. Postoji u tom pravcu saglasnost i zemalja članica da se narednih dana s našim prijedlogom nastavi prema Sarajevu.
Novi put za Evropsku uniju znači i niz koraka koju u fokusu imaju dobrobit građana, odnosno raste razvoj zemlje. Ekonomija je ono što je prioritet za Bosnu i Hercegovinu, smatra Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Evropi.
Tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Evropska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze.
Ono što se između redova da iščitati jeste da, za razliku od dosadašnjeg pristupa, Evropska unija ovaj put nema namjeru moliti lidere za saradnju, te im na maratonskim sastancima širom svijeta objašnjavati kako je za njih dobro da se integriraju u evropsku porodicu. Umjesto da dobiju sve na gotovo, političari će morati raditi, procjenjuje Štiglmajer.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, mapu puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano. Ali ja sam ohrabljena da ipak svi lideri stranke nakon izbora su izrekli želju da rade na tome i nadam se da to je znak da će se sada stvari promijeniti.
Bosna i Hercegovina nema kud dalje, smatra analitičar za europske integracije Zekerija Smajić, koji vjeruje da je Europska unija spremna i na sankcije ukoliko nova vlast ne bude kooperativna.
Europska unija raspolaže s dovoljno mehanizama s kojima može izvršiti taj pritisak. Najozbiljniji mehanizam ili karika u tom pritisku je svakako financijski dio kolača iz europskog budžeta koji je namijenjen Bosni i Hercegovini, a građani BiH su osjetili već takve sankcije tokom prošle i početkom ove godine kada su uskraćena ozbiljna sredstva iz IPA programa. Ukoliko nova vlast ne bude doista radila na preuzetim obavezama koje su, kao što se vidi, velike, postoje mehanizmi kojima će Europska unija moći to sankcionirati. No, moje osobno mišljenje da je Bosna i Hercegovina došla do dna, da dalje u zaostajanju u ovom procesu ne može ići i da je na prekreti ili hvatanju koraka u procesu europskih NATO integracija ili put ka potpunoj izolaciji.
Europska unija, mada posvećena tome da balast zastoja Bosne i Hercegovine što više olakša, mogla bi imati i još jedan motiv za toliko snažnu političku ofanzivu, sve prisutniji ruski uticaj u regiji. Pitanje je najprije pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel, govoreći na Lowry institutu za međunarodne političke studije u Sidneju, navodeći kako neće dozvoliti da se kao u vrijeme hladnog rata Moskva pita za sve, uključivši u to i zemlje Zapadnog Balkana.
Ne želim da se vratim ponovo u tu situaciju. Nije riječ samo o Ukrajini, već i Moldaviji, pa i Srbiji, i Zapadnom Balkanu, i Baltiku. To nije kompatibilno s našim vrijednostima.
I u nedavno objavljenim povjerljivim dokumentima iz Njemačkog saveznog ministarstva vanjskih poslova navodi se kako Rusija pokušava stegnuti svoj obruč oko Srbije kroz blisku vojnu saradnju i isporuke ruskog plina. Sličan uticaj smatra Njemačka Rusija ima i na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Nije slučajnost ni to što je ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić upitana za odnose Rusije u regiji jasno poručila da je stanje u Bosni i Hercegovini prvenstveno stvar Europske unije.
Važno je podcrtati da se Bosna i Hercegovina nalazi na agendi uz veoma osjetljive teme kakve su Ukrajina, Sirija, Irak i Južni Mediteran. Ovo znači da je Europska unija ozbiljna kada je u pitanju europska perspektiva te regije i njenih zemalja. Mi ćemo se fokusirati i raditi na tome i mislim da je pitanje Bosne i Hercegovine stvar koji Europska unija može sama razriješiti.
Od jučer za Bosnu i Hercegovinu postoji europski plan podrške, a jedinstveni projekat uklonit će političke prepreke reformama Bosne i Hercegovine, ali prvenstveno boljem životu njenih građana. Ovaj put, čini se, Europa misli ozbiljno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O obeležavanju 23. godišnjice pada Vukovara. Oko 100.000 ljudi iz svih delova Hrvatske bilo je u koloni sećanja u ovom gradu u znak sećanja na slom njegove odbrane, ulazak JNA i srpski paravojski zločina koji su slijedili. Iako su opozicioni HDZ i stožer za obranu Hrvatskog Vukovara pokušali da ponove prošlogodišnji scenario i onemoguće državnom vrhu da učestvuju u koloni sećanja, nakon manjih komplikacija formirana je jedinstvena kolona koja je prošla grad do spomen obeležja na Ovčari, javlja Eni Zebić.
Vukovarska komemoracija bez incidenata i jedinstvena kolona sjećanja. Iako su stožeraši vrh HDZ-a i grupa njihovih branitelja formirali svoju kolonu sjećanja prije završetka komemoracije u dvorištu Vukovarske bolnice, a državni vrh i ostali koji su bili na komemoraciji krenuli tek po njenom završetku, oko 11 sati formirana je jedinstvena kolona koja je bez incidenata stigla do spomen obilježja na Ovčari gdje su položeni vijenci. Ponosan sam jer je hrvatska ljubav i hrvatska sućut i hrvatska koja poštuje Vukovar odala dostojanstvenu počast Vukovaru i svim poginulima i ovaj dan sjećanja je nešto što ćemo pamtiti, kazao je nakon ceremonije predsjednik Ivo Josipović. Novinare je zanimalo kako komentira opetovani pokušaj stvaranja dviju kolona.
To je sada savjest onima koji su htjeli napraviti dvije kolone, ali vidite, nisu uspjeli. Ova Hrvatska koja cijeni Vukovar i koja poštuje Vukovar je pobjedila.
možda zbog prijetnji slavonske regionalističke stranke HDSSB da će uskratiti potporu HDZ-u u Vukovarskom gradskom vijeću, čime bi HDZ izgubio većinu i vlast u gradu. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava cijelo je vrijeme bio uz državni vrh. Politizacija je izbjegnuta, kaže.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko tko ne razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Socijaldemokratska članica gradskog vijeća Vukovara i mirovna aktivistkinja Biljana Gača u izjavi za Naš radio pozdravlja ishod komemoracije.
Meni je iznimno drago da smo pokazali ovaj dan jedinstvo i zajedništvo svih onih koji su bili danas u Vukovaru. To je jedino ispravno i mislim da je tako trebalo biti prošle godine.
Ona, međutim, podsjeća da je vrh HDZ-a krenuo prema Ovčari prije završetka programa u dvorištu Vukovarske bolnice i da su putem pokušavali napraviti distancu između sudionika kolone.
Tako da se opet htjelo na neki simbolični način razdvojiti, podijeliti Vukovar. Meni je drago da im to na kraju ipak nije uspjelo i da su građani ovog puta ipak znali što se sprema, za razliku od prošle godine gdje su bili zatečeni u koloni pa nisu znali o čemu se točno radi. Ovdje su zaista proradile savjesti i građani su se ponijeli ponosno i dostojanstveno.
Komemoracija je započela prigodnim programom u dvorištu Vukovarske bolnice, otkuda su nakon pada grada 20. studenog 91. pripadnici JNA i srpskih paravojski izveli 264 hrvatska ranjenika, branitelja i civila, a službeni program završio dolaskom kolone sjećanja do spomen obilježja na Ovčari, na mjestu gdje su ti ljudi te noći bili poubijani. U izaslanstvu državnog vrha bio je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Bez obzira na to gdje je bila vlast, gdje je bila opozicija, to je manje bitno u odnosu na činjenicu da je sve prošlo u najboljem redu i usmiraju u odnosu na rasprave i moguća očekivanja.
Za razliku od prošle godine, ovo je bila kolona sjećanja. Bili smo različiti u toj koloni, na različitim osnovama, ali smo išli u istom pravcu i sa istim ciljem. Pokloniti se ljudima čiju žrtvu trebamo poštivati, da se sjećamo stradanja ovog grada i da sve ostavimo po strani, kazao je Pupovac novinarima. On je dodao i kako su danas, a nada se i u svakoj budućoj mogućoj situaciji, stvorili pretpostavke da komemoriramo zajedno, bez obzira na političke i etničke razloge. Vukovar je napadnut sredinom kolovoza 91. U napadu je bilo angažirano oko 45 tisuća pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi. U obrani grada i bombardiranjima poginule 3600 ljudi, među kojima i 86 djece. Nakon pada grada 18. studenog 91. u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti prognano je 22 tisuće nesrba. Također hrvatski branitelji i civili odvođeni su iz improviziranih zatvora i ubijani, a likvidacija 264 ranjenika branitelji civila na Ovčari, najveći je pojedinačni zločin nakon pada grada. Još se 350 Vukovaraca vodi kao nestale, od toga njih 60 ubijenih na Ovčari, jer su posmrtni ostaci u vrijeme samoproglašene Republike Srpske Krajine očito premještani u sekundarne i tercijarne grobnice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A 23. godišnjica pada Vukovara u Srbiji je prošla gotovo nezapaženo. Nevladina organizacija Žene u crnom, kao i svakog 18. novembra i ove godine, izašla je u centar Beograda sa transparentima Pamtimo Vukovar. Aktivistkinja Staša Zajović u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović.
Dakle, mi smatramo da 23 godine od zločina ubijanja grada Vukovara i njegovih stanovnika ima mnogo, mnogo što da se ispostavi sadašnjim vlastima, kao i ovim prethodnima, a mi možemo da ta lista je veoma, veoma dugačka, jer od onoga što su trebali da urade, zato nisu ništa ni uradili. Prvo mjesto je odgovornost JNA za agresiju na grad Vukovar, ubijanje grada Vukovara. Hiljade i hiljade prisno mobilizanih mladića iz Srbije zapravo učinila saučesnicim u tom strašnom zločinu, o tom zločinu o kome se apsolutno niti priča, niti ima pomena.
Da li većina ljudi u Srbiji danas misli isto što i 91.
Istraživanja posljednja su, čini mi se, urađena pre par godina, koja kaže da 20% ljudi u Srbiji misli da je u Vukovaru počinjen zločin. Stavovi većine, ne znamo da li su promenjeni i po čim uticajem bi bili promenjeni.
Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović u izjavi za Naš program.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program je Rajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela naše emisije o nemaru u crnogorskom zdravstvu, dok nadležni organi istražuju kako je došlo do infekcije u bjelopoljskom porodilištu i koji su uzroci smrti jedne od pet beba, javno se sa pravom pita kako je moguće da u 21. veku u crnogorskim bolnicama usled nemara i nehigijene stradaju novorođenčad i da li će to i zbog toga krivično odgovarati. Nakon što Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje proslede Skupštini informaciju o uzrocima tragedije u bolnici u crnogorskom parlamentu, će odgovorni biti saslušani. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Trebalo je da se dogodi tragedija čiji epilog je smrt jednog novorođenčeta i kritično stanje druge bebe, pa da se institucije pozabave stanjem u bjelopoljskoj bolnici. Prema podacima Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje još 16. septembra ove godine, prilikom kontrole ispravnosti inkubatora na neonatologiji i ginekologiji u Bijelom polju, izolovana je bakterija, takozvana stafilokoka. U međuvremenu, nakon smrti novorođenčeta, Državno tužilaštvo i Osnovno tužilaštvo u Bijelom polju utvrđuju krivičnu odgovornost zaposlenih doktora, načelnika odjeljenja i direktora opšte bolnice u Bijelom polju, od kojih su neki poput direktora Tomislava Jeremića podnijeli ostavku ili su smijenjeni. Također vještaci utvrđuju šta je uzrok smrti jedne od pet beba koje su prije nekoliko dana pod infekcijom iz bjelopoljske bolnice hitno prevezene u klinički centar u Podgorici. Za dugogodišnju ljekarku i poslanicu vladajuće Demokratske partije socijalista Ljubicu Bebu Čaković nema dileme da su nehigijena i nemar u crnogorskim porodilištima doveli do ove i drugih tragedija.
Tu ne treba nikakva nova sliča, to je jednostavno nehigijena, nema ljudi. Ništa drugo ne upita, nikakav nedostatak ni lijekova. Ja mislim da je to među prvim problemima, ne samo zdravstveno, nego inače, naša navika i mentalitet Bože sačuva.
Tvrdnje doktorke Đaković potvrđuju i građani koje smo anketirali.
Katastrofa, muzmi imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, tako su mu radili. A kad sam ga obilazla, to je toliko bilo prljavo da je to, da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Urgentni sami prvi, užas.
Moj tatic je bolesnik, asma ima i u Brezovik je tamo predovni, ide tamo zimi, vas da mora da ponese stvarno tako toalet papir i to.
Ali sapun i toalet papir, to je mene smijer, to je mene užas. Već dugo da ne govorimo, dođeš kupatilo da imaš ti kupku ili nešto, na ginekologiju, joj, da nema šampon svoj.
UNICEF je još 2012. godine u izvještaju ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majke i novorođenčadi u Crnoj Gori naglasio da se najdjelotvornija tehnologija za sprečavanje infekcija kod novorođenčadi, pranje ruku, ne primjenjuje na adekvatan način i ne koristi u većini porodilišta u Crnoj Gori. Prema tvrdnjama nevladinog sektora, nadležno ministarstvo je bilo upoznato sa tim i drugim upozoravajućim nalazima iz izvještaja UNICEF-a. Ako su znali, treba i oni da odgovaraju, poručuje dr. Đaković.
Najodgovorniji prvo šefodonem. Najodgovorniji i apsolutno odgovor. Jedan ili drugi oba da, neonatolog i ovaj ginekolog. Jer oni odgovaraju za sve. Ne može biti ništa nehigijenski prljavo nedostupno ako je šef dobar. I znate šta, a ova druga odgovornost samo ide dalje ako je ministar i ministarstvo znali. Ako su bili obavješteni o tome, onda naravno i njihova odgovornost.
Članovi parlamentarnog odbora za zdravstvo pozvali su na kontrolno saslušanje odgovornih za dešavanje u bjelopoljskom porodilištu. Ostaje da se vidi da li će nakon ove tragedije neko od ljekara i nadležnih krivično odgovarati. Mnogi su skeptični da će se to dogoditi, budući da, kako tvrde, među ljekarima postoji ta solidarnost da se ovakve i slične tragične greške kolega ili prećute ili zataškaju. A zašto je to tako? Pitali smo građane.
E pa sad, ovaj je studirao s ovim, ona ima onamo neke veze, ona je onoga gdje tamo bacio, ona je zaposlio, što znam. Pa jeste, znamo mi to, ali mi ne možemo to da kažemo i smijemo li ne.
Da jedan put odgovaraju, onda bi se više vodilo računa. Ali da odgovaraju kako treba.
Krivično.
Jel se krivično, nego kako?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon storije o crnogorskom zdravstvu, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
SDA, Demokratski front i HDZ u Sarajevu dogovorili formiranje vlasti na razini federacije. Srbija će nastaviti usaglašavati svoju vanjsku politiku s Evropskom unijom, izjavio Dačić u Briselu. Obilježavanje 23. godišnjice tragedije Vukovara bez incidenta. Stoltenberg upozorio na jačanje vojne prisutnosti na istoku Ukrajine. SAD žele staviti Rusiju pod svoj utjecaj, izjavio Putin, Netanjahu najavio oštar odgovor zbog napada na sinagogu u Jeruzalemu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.